rakko nageenya naanno Benishangul ana maawo komot dakkaben kanneen qeesaani rabuqqaani turan dhalattoonni Oromoo 3000 ta'an deebifamuu isaanii aanaan beegii beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa beegii obbo Haaruun Baqqalee namoota qeerraa buqqaan kana aangawoota aanaa maawo komoo waliin mari'atanii akka deebisan dubbatan. Namoonni gara ganda sanaatti ofirra deebi'an garuu ammallee aanaa maawo komoo keessa nageenyi guutuun akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ji'a tokkoon duradha dhalattoonni Oromoo 3000 ol ta'an aanaa maawo komoo kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argamu keessaa rakkoon nageenyaa isaan mudatee jennaan gara aanaa ollaa isaanii aanaa biyyatti kabaqatan. Achittis jiraattotaa fi bulchiinsa aanullee garaagaraan gargaarsa taasifamaa fi ture kamisa darbe kana gara qeesaanitti deebifamaniiru. Hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa beegii obbo Haaruun Baqqalee aanaan beegii namoota kana kan ofirra deebise aanaa irraa baqatan maawo komoo irraa namoota ergamanii waliin mari'atanii akka ta'e dubbatu.
Guyyaa 42 bira turani asumatti tajaajila gaammoo danda'ame tajaajilaa turre. Manni kun amma rakkoo maatii irraa bahee jira. Tajaajila isitti adda addaa argaa jirru immoo gahaa miti. Kanaaf inni maatiitti deebi'uu irratti isaaniif gaaffii dhiyeessanii jiru. Aanaan sunis immoo nuuf deebi'an kan jedhu dhiyeessera. Warrumaa aanaatti kan mari'atee uummata sanaan mariisisee qaamni gidduu gale immoo qaamni raayyaa biyyaa immoo nageenya jiru riskiin furannaa kan jedhu isaan waadaa galanii. Kana gidduu galeessa godhannee akka isaan deebi'an goone rakkoon sun bu'uuraan furame osoo hin taane garuu uummatni naannoo isaatti deebi'ee. Waan hojjetu kanatti hojjetaa mirga isaatiif taasisu qabaa kan jiru.
Obbo Haaruun dabalanis rakkoon nageenya aanaa maawo komoo waan hin fooyyoofneef kan magaala biyyi firoota isaanii bira qubatanii jiran akka jiran dubbatu. Obbo Dirbaa Dhiinsaa jiraataa gandeenyi Yiikoobooti. Isaanis qabeenyi isaanii akka duraa saamamee fi nageenyi ganda isaanii amma akka bakkatti hin deebiin dubbatu.
Mi'a mana guutuu mannooriyaa akkuma kanatti waraana nutti bananii biyyi waliidhaa wajjin waraananii mucaa tokko caccabsanii qabatanii warra kaanii eeboodhaan warra kaan xiyyiidhaan miidhanii. Maatii qabannee baane mana simmoo cabsiteetti saamteetti mana gamma keessaa 45 saamtee warrattee harka keessa galfatteetti nyaataan hin gargaaramuudhaan hirmaatteetti suuqii tokko cabsiteetti ammoo mana baaburaa cabsuudhaafi kanarraa kana yaalii godhaa jirteetti bishaan binnee kasala binnee ijoollee keenya jiraachisaa irraa ammaatti achi hin deebine.
Obbo Dirribaan Dabalataa yoo dubbatan jiraattonni ganda isaanii yoo dheengada qe'eetti deebi'an humnoota hidhannoo qabaniin sodaachifamanii akka hari'ataman namoota biyyiidhaa galan keessaas ammas namoonni sadii liyyuu alii naannoo Beenishaangul Gumuziin akka qabamanis ni himu. Namoonni hidhannoo qaban ammas magaalaa Toongoo keessatti warra baqatee deebi'e akka sodaachisan jiraataan tokko ni himu. Jiraataan abbaa ijoollee afuriinitti dubbisne mootummaan utuu lubbuun namaa hin darbin murtoo tokko kennuu qaballee jedhan.
Wanta kaayu hin qabu jechuudha. Amma yoo ta'an rakkoo guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa kan inni jiru. Harran du'aa boriin du'aa keessa amma yoo ta'an kan uummatni kun jiraatu. Amma hin beekamne kanas immoo meeshaa kanarraa hiikee tasgabbeessee gaarii ture jechuudha. Meeshaa hin beekamne nama biratti naqanii amma gootii biratti amma qabareetti meeshaa hiranii kan isaan nama hiikachiisanii jiran jechuudha. Ejjatti yeroo uummatni kun buqqee jirutti deemee.
Waa'ee qabeenya namoota duraa saamame darbees haalli nageenya naannoo dhalattoota Oromoo ofirra deebi'aniif rakkisaa ta'uu obbo Haaruun gaafanne turre. Isaanis waa'ee qabeenya saamame bulchiinsa aanaa maawo komoo tarkaanfii fudhachuuf waadaa seenuu himanii waa'ee nageenyaa garuu jiraattonni haga haalli fooyya'utti of eeggannoo gochuu akka qaban dubbatani. Haa ta'u malee jiraattonni nuti dubbisne bulchiinsa aanaa maawo komoo seera kabachiisuudhaaf haga sin carraaqu jechuudhaan komatu. Dhimma kana ilaalchisee gama bulchiinsa maawo komoo irraa waan jiru odeeffachuudhaa fi bulchaa aanichaa obbo Yaasin Mohaammed akkasumas ajajaa poolisii magaalaa Toongoo komaandar Alkarrii dubbisuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.